Estas la unua postagmeze, lundon, la de 22 de februaro 2010, vi auscultas el sendon en Esperanto.
Esperanto, Esperanto, cent jaroin del sonatiam. Esperanto, Esperanto, mia espero traiam. Azio, Afrique, Americo, Europo, au ec, Australie. Ne estas montanai amico, et tendum manu tui al di. Esperanto, Esperanto.
Bonan tagon.
Saluten, Carlo.
Carlo, donos al vi informoin pri Esperanto kaj la cetero de la mondo. Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Mi deziras unue atentigi vin pri la sekvoj de la tertremo en Haitio. Kelkaj esperantistoj vivas tie, inter ili Christian Teano, pardonu, Christine Teano. Jen la mesaĝo de Ruben Torres el Kolombio, transsendita al mi de Henri Masson. La 11 de februaro, Osmo Bula sendis la jenan mesaĝon. Jen la stato de donacoj por Haitio al konto Espero, 832 euroj 30 ok al Fondo Ameriko, 100 euroj. Christine ricevis rekte 100 usonajn dolarojn per Western Union. Nome de ŝi, mi devas multe danki ĉiujn. Mi konscias, ke la mono ne abundas, kaj ke ni ĉiuj devas labori kaj subteni niajn proprajn familiojn, kio ne ĉiam estas facila tasko. Sed en mesaĝo de Christine de la 19 de februaro, ŝi diras: mia domo ne estas komplete detruita. Mi devas fari riparojn, kiuj eble kostos minimume 10,000 usonajn dolarojn, ĉar mi ne povas uzi la detruitajn materialojn por fari tion. Tiuj 10,000 usonaj dolaroj estas monsumo tre granda por unu persono. Sed se nur 100 el ni donacas po 100 usonaj dolaroj, la domo povas esti rekonstruata. Se vi pensas, ke vi povas donaci tiujn 100 usonajn dolarojn por la domo de Christine Teano, sendante ilin al la konto Espero de UEA, klarigante pri la celo, bonvolu sendi mesaĝeton al mi, por ke mi povu diri, kiam mankas. La adreso estas Rodo Torres, T-O-R-R-E, Torresa, pardonu, T-O-R-R-E-S-O-A, ĉe gomel.com. Esper plene, Ruben. Yes, ni esperu ke multaj homoj povos solidarece agi por helpi Christine. Do, pri la hodiaŭa programo, Carlo, kiu exacte estas viaj temoj hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. Unua artikolo estas el Esperanta revuo. Titolo estas La patro de Eŭro estas esperantisto. La dua kaj tria artikolo estas el Esperanto Centro Elementoj. Titolo de la dua artikolo estas Ĉu miraĉo, ĉu perspektivo Esperanto kaj EU. Titolo de la tria artikolo estas transdono de la festlibro al Tonkin ankaŭ ĉe UEA Viva.
Do, espereble vi sendis mesaĝon al Hiroŝimo por la virina tago kaj interesos vin scii pri la rezulto. Dank al mesaĝo de Masakato Osioka, vi povas aussi compari vian reagon al tiu de la rondo de Koreaj membroj de SAT, Paca Solidarezzo de Esperanto. Ni auscultos intervjuon kun Giordano Fornisi, kiu prezentas la faman pedagogon Cominio. Ni audos pri la kunlaboro inter koreaj kaj japanaj aktivuloj, kiuj organizas kunsidon por prepari sian reagon al la G20, kiu okazos en Seulo en septembro 2010. La Kalumeto, reta revuo de Erik Felkar, informas pri la tiel nomataj informkantoj de la indigena popolo el Usono Nuvuvi. Kaj fine iom da filozofio kun la anekdoto de nekonata aŭtoro esperantigita de Fernando Morinho el Rio de Janeiro, sendita de serba esperantisto Milorad Djordjevic. Kafo por vivi. Kaj alia anekdoto el Laute, verŝajne el Minĉev, sed mi ne certas, el Bulgarujo, si estas destinata venki. Cantos por ni, meven, tropica bon gust, marista canto, lau la habanera stilo, el cubo, en la compact disco Plu Meven, la japana cantos Kawamoto Hirumi, li cantos Lup Ruggio Terurasmin, kai Ralph Lump cantos Shippo en la ocean, en la compact disco, Jus Pecares. Do, Carlo, diru al mi, kiu estas tiu esperantisto, kiu estas ankaŭ patro de Eŭro?
Yes, la patro de Eŭro estas esperantisto. Ne multe konata estas la fakto, ke la elpensinto de la vorto Eŭro, la nomo de la ĉefa mon-unuo de Eŭropa Unio. Estas la belga esperantisto Germain Pierlot, instruisto en mezgrada lernejo en Ostendo. En sia letero de la 4 de agosto 1955, Pierlot proponis al la presidente de la Europa Comisiono, Cech Santer, doni la nomon Euro, a la nova Europa Mono. En sia lettera della 18 de settembre 1955, Santer danki signoran Pierlot pro tia suggesto, kai la nomo Euro estis ufficiale acceptita en la Europa Cefunveno en decembro 1955 en Madrido. Pierlot dum multaj jaroj kolektis kaj regule publikigis informojn pri simpati esprimoj de politikistoj pri Esperanto. Li ankaŭ organizis farbadon por Esperanto ĉe anoj de la Eŭropa Parlamento. Inter 1980 kaj 1987 li estis kronikisto pri Esperanto por la belga ĵurnalo La Lasta Horo. De 1977 ĝis 1992 Pierlot kolektis kaj publikigis informojn pri oficialaj Esperanto-kursoj ĉe universitatoj. En 2002 li reaktivigis tiun servon. Pierlot estas ano de Akademio Internacia de la Scienco, de ties fondo en 1983. Li fondis premion, kiu subtenas sciencajn verkojn en Esperanto. La Euro estis enkondukita la 1 de januaro 1999 kiel oficiala mon-unuo de la tiamaj 11 eŭro-landoj. Post 12, ĉar Grekio aldoniĝis en 2000. de tiam cis 2002 oni povas pagi en euroi nur per pancarta au pancheco. La euro faricis man tuscebla nur ecde la 1 de januaro 2002, ciam aperis la piletoi cae moneroi. La euro estas la cefa mon unuo de Europa Unio, ci estas la sola valuto de Austria, Belgio, Finlando, Francio, Germanio, Grecio, Hispanio, Irlando, Italio, Cipro, Luxemburgo, Malto, Nederlando, Portugalio, Slovakio kaj Slovenio. El kio konsistas Europa Mona Unio. Tion ĉi landogrupon oni nomas Eurozono, Eurogrupo aŭ eĉ Eurolando. La euro ankaŭ estas la ĉefa valuto de iu nacioj kaj nacieroj. Ekster Eŭropa Unio: Andoro, Monaco, San Marino, Vaticano, Montenegro, Kosovo, kai Akrotirio, kai Dekelio, en la unuicinta reĝlando. La euro enkalkulas ok moneron de 1, 2, 5, 10, 20, 50 centoj. 1 kaj 2 euroj kaj 7 biletoj de 50, 20, 50, 100, 200 kaj 500 euroj. La bileto havas bildon pri pontoj kaj pordoj. Ĉiuj estas fikciaj, sed la 7 diversaj arkitekturaj stiloj. Ciu monero havas 15 diversain bildoin sur dorsai flankoi, po unu por ciu lando. Ciu lando de Europa Mono Unio raitis electi designoin por la dorsa flanko de la euro moneroi. La euro do havis ion comunan kun Esperanto, la nomon donis al ci esperantisto. Tamen estas unu diferenco: dum la euro mal aperigis la antaŭajn valutojn, Esperanto respektas ĉiujn lingvojn kaj ebligas interkulturajn kontaktojn en plena neŭtraleco kaj demokratio.
So, yes, estas bone havi euroin en Europo, estas pli facile, ĉu ne?
Por
ŝanĝi la monon konstante aŭ por interŝanĝo, certe estas multe pli facile. Do, kio estas la rezulto de la alvoko sendi mesaĝojn al Hiroŝimo por la ekspozicio de la virina tago, la 8 de marto? Jen mesaĝo de Masakato Osioka. Eble la 20 de februaro dum duonjaro okazos ekspozicio Hiroŝima Nagasaki ĉe Nacia Muzeo de Liberiĝo en Maribor, Slovenio, kiel unu el multaj fruktoj de la interŝanĝo de mesaĝoj por la virina tago, poste same en Svislando kaj Ĉilio. En malfermo en la 20, oni voĉlegos mesaĝon de urbestro de Hiroŝimo antaŭ japana ambasadoro, urbestro de Maribor, kaj ĉe la muzeo. Materialojn por la ekspozicio kaj la mesaĝon de urbestro de Hiroŝimo peris ambaŭ urbaj esperantistoj. Jam 311 mesaĝoj el 63 landoj estis akceptitaj kaj portotaj al la kunveno de reekzameno de nedisvastiĝo de nuklea armiloj en Novjorko en majo. En Hiroŝimo ekspozicio de la mesaĝoj okazus dum semajno antaŭ la 8 de marto c'è virina educa halo. Do ni esperu che ili havos iun efficon. Ca jen la messaggio quiun sendis Korea Gruppo. Carai anoi de plenuma comitato por internazia virina tago 2010 en Hiroshima. Nun tempe, tut monde disvastigas clopodo por reducti nucleain armiloin quiui minazas securetson de la homaro cae por realigi positivan patson. Al ni estas absoluta convinco rilate securetson de la homaro che milita usado de nucleo devu tute malaperigi per clopodo por reducti nucleain armiloin. Anta 60 jaroi, en Hiroshima kaj Nagasaki, post la unuaj uzoj de atombomboj, ĝi kaŭzis teruron, kion la dua kaj tria generacio de atombombitaj viktimoj pruvas per siaj suferantaj vivoj. Tial, ĝi estas nuna problemo. Ankaŭ ni bone scias, ke nekalkuleble nombraj infanoj havis leukemion kaj pereis pro la uzado de forkonsumitaj uraniaj municioj en la lasta milito de Usono kaj ligitaj landoj kiuj okupas Irakon. Krome, ni lernis de historio, ke ni neniel povas kredi la sloganon pacan uzon de nuklea energio, ĉar ni konscias, kiom teruran detruan povon nuclea energio havas pro accidento de fandigio de nuclea reactoro de Three Mile Island en Usono en 1979 ca exploda catastrofo de atom centralo de Chernobyl en Ucraino en 1986. Post la accidentoi, eliro el nucleo ca creo de alternativa energio levigis kiel homara interesigio. Ciam ni consideras tutan homaran vivon cae securetson pli ol profito de entreprenoi, ciam ciui povas consenti tian directon ciel venontan energian politikon. Sed Korea registaro intensas venki sian politikan malsukceson cae economian krizon per exportado de atom centraloi. Antauenigante patriotisman ideon exporti korean atom teknikon eksterlanden, ĝi endanĝerigas la estontan homaron. Tiu elekto estas eĉ dubinta por ekonomia efiko. Ni kontraŭas ĉi tian registaran sintenon kaj postulas praktike ŝanĝi la politikon por eliri el nukleo kaj certigi pacon. Kaj koncepto de pozitiva paco same kiel parolo de patzologo Johan Galtung, ne estas concepto de malmilita situazio, sed positiva activado por elimini conflictain elementoin kiel malriĉeco, malsato, malsano, socia discriminatio, kaj tel plu. La unua internacia virina tago okazis en 1911, kaj ĉifoje atingos jam la 99. Ni aplaudas je klopodo por paco de plenuma komitato por internacia virina tago 2010 en Hiroshima, kaj ni esprimas, ke ni kune solidariĝos kaj batalos por fruktodona paŝo de la homaro al paco. Skribis la rondo de koreaj membroj de Sennacieca Asocio Tutmonda, Paca Solidareco de Esperanto. Do, ni esperu che oni audos la messaggion. Cai nun protio che la venonta universala congresso ocasos en Cubo, ni auscultos Tropica Bon Gust, Marista Canto, laula stilo de Habaneras, do la loggianto de la Havano, la cefurbo de Cubo, gi estas cantita de la coruso Neven. Tio esti Santa Augusto de Cubo, marista canto, cantita de la coruso Meven, el la compact disco Plu Meven, la titolo de la canto estas Tropica Bon Gust. Nun ni auscultu Giordano Formisi, quiu presentas la pedagogon Cominio. Cadre de la 82a SAT Congresso en Milano, mi havis la opportunon renconti Giordano Formisi. Saluton, Giordano.
Saluton.
Mi pensas che vi estas sam conata en Esperanto pro viai antauai postenoi, ciò ne?
In Italia, yes.
Yeah.
Ai in Europa ancao.
Yes. Chi un postenon vi havis?
Mi estis dun dudec iaroi presidanto de Itala Esperanto Federazio.
Kai ancora vi estas fama kiel pedagogo?
Mi estis docento ce la Universitato de Padova, antaue, e poste ce la Universitato de Verona.
Kai via faco estas pedagogio?
Pedagogio, yes. Kai face historio de la pedagogio.
Ah, do pro tio vi conas malnovain pedagogoi kiel comencio, comenio,
yes.
Mi ne kutimas diri tiun nomon esperante. Do estas comenio.
Comenio, povo diri comenio, yes. Esperante comenio, itale comenio, latine comenius.
Yes.
En la lingua de comenius, comenski.
Ah, yes, do, estas...
Jan Amos Komenský.
Mm-hmm. Kaj, kial tiu pedagogo aparte interesis vin?
Ĉar li amis la ideo de universala pedagogio, kaj en tio temo, li pensis pri la eblezzo en conduci en la lerneio in kai en la kiel diri en la pensa maniero de Europa che pedagogia deva si interessigi pri la reformo de la lerneio in kai per porti reformo in li li pensi che oni deva spari sali tiel che ti e chi e viva infano deva sesti lerneio. Questa è la unua principio. La dua principio deve essere che ogni pova scrive, ogni deve scrivi il libro in, che ogni pova sesti al cio e il cio i legatai, cai ogni sentas che la libro è pos, e cio pensas che la libro è possimemis scribita, ne por aliai, ne cun chiel diri pens maniero e chio validas nur por la nazio au por la gruppo au por la stato sed por la omaro
Kaj tio estis en kioma jarcento?
En la sesdeka jarcento.
Do.
Komenio naskiĝis 1592 kaj mortis 1770.
Do li estis vere avangarda pedagogo.
Yes. Vere avangarda pedagogo estas pioniro, oni povas diri, pri la universala ideo de pedagogio.
Kaj tio fakte estas proksima al la ideo de Esperanto.
Yes. Mi komencis dirante oni devas havi universalajn lernejojn, universalajn librojn, universala mondkonsilo pri la kulturo, kaj laste, sed ne kiel diri laste en la senco, sed tamen en la unua. In la penso di Zamenhof, come mio, universala linguo. Li estis la unua homo, la unua pedagogo, chiu pensis pri tiu temo.
Pri en conduco de universala linguo,
char li avis la ideon che la homo devas interchangi sia in ideoin, propria in ideoin. Por tion fari, oni devas havi comunan linguon. Atentu, comunan linguon, ne unican linguon. La universala lingua è la pens maniero de Comenio, cae la internazia lingua è la pens maniero de Zamenhof, ne estus la unica lingua por la omaro, sed estas la dua lingua por tiu homo. Esperanto, diris Zamenhof, ne devas detrui la patrinan lingvon au la nazian lingvon, sed fari che por intersangi ideo inter homoi, oni devas faligi la baroin, kiui dividas la homoin.
Kai ciu sia tempe Comenio povis realigi sian ideon?
Bedaurinde ne. Unue li ne povis realigi la ideo in Angluio, cioè la revoluzio estis tro, kiel diri, sanga. Cai la resulto ne estis tre granda, cai li avis, io mette, eble, timon perdi la vivon. Fu foriri el Londono kai revenis al Sierra.
Do estas nur post tri jarcentoj ke la samaj ideoj estis de nove proklamitaj, ni diru, de Zamenhof.
Yes. Zamenhof tamen mi scias che ne povis legi la libro in Comenio in cio io ogni parola spritiu temo, cia la libro estis chiel diri perdita, ogni ne savis chi è povas esti la libro in ogni covris ilin en 1931.
Ah, nur?
Nur, ja.
Do, yes. Ecz post...
Post prescau 300 jaroin.
Kai post la apero de la ideo de Zamenhof.
Yes. Post la ideo de Zamenhof, yes. Zamenhof naskiĝis 1859.
Yes.
Kai Comenio
tri jarcentoj antaŭe. Yes. Kaj ĉu ni povas klarigi, kial tiuj ideoj estis perditaj dum tiom longe?
Ne la ideoj, sed la libroj, la manuskriptoj.
Yes.
Kaj perditaj la libroj, perditaj la ideoj. Tio estas la sama ideo. Oni ne povas pensi ke se mi ne legas librojn pri tiu temo, mi ne povas pensi pri tiu. Pri tiu temo.
Yes, compreneble. Do, ecz ne estas pro la lingvo en kiu ĝi estis skribita.
Ne.
Ĝi estis
en la lingvo estis latina.
Yes.
En Europa oni konis tre bone la latina, la latinan lingvon. Ĉar en tiu universitato oni lernis kaj oni lernigis latine.
Yes.
In Parizo, in Bologna, kaj tiel plu.
Yes. Do nun tempe tiu ideoj de Comenio tamen estas lernataj, oni bone konas ilin, aŭ ĉu daŭre Comenio estas nur konata de specialistoj kiel li?
Do oni povas diri ke post la morto de Comenio la ideoj de Comenio ne havis sukceson.
Yes.
Kaj oni ne parolis plus pri la ideo de lingvo de lingvo universala.
Kaj ĉu en Esperanto estas io pri Comenio? Ĉu iu raportis pri tio?
Tute ne.
Tute ne.
Tute ne. Esperanto estas ideo tute de Zamenhof. Kaj Comenio provis konstrui lingvon kiel Zamenhof, sed li ne sukcesis. La propono kaj la konstruo de nova lingvo komencis Comenio fari, sed tamen ne finiĝis. Ne finis la projekton.
Cioè, li mortis tro frue.
Pro tio anche la ideo falis.
Ah, yes.
Bedaurinde.
So, mi corre danca vin pro tiu informo ege interesai, cae tio instigas min si pli Comenio. Cae yes. Anca la auscultanto shatus si pli Comenio.
Mi stias che Comenio esti traducita presto in latio i pli parolata in lingua di Europa. Tio esti in la langa, in la germana, ca in la itala, ca in la franca.
Yes, don.
Mi estis in Germanujo, ciam doctoro Werner Cortase pensis revivigi la Deutsche Comenius Gesellschaft. Tio estes la societo pri Comenius. La germana societo pri Comenius. Tio occasis en la jaroi, en la noideca jaroi. Nun estes refondita la tio societo, kai nun vivas la Deutsche Comenius Gesellschaft. Kai mi estis invitita a farigi membro de tio societo. Kai mi estas membro de Deutsche Comenius Gesellschaft.
Do
mi konis tiun doktoron Bernard Cortasi, kiu bedaŭrinde mortis antaŭ unu jaro. Mi estis tre gioia gasto ĉe li tiam, kiam mi iris en Germanujo. Kiel profesoro mi havis ankaŭ la eblecon pere de la Erasmus program vojaĝi kaj instrui en pluraj eŭropaj universitatoj. Kaj mi ĉiam parolis pri tiu temo, ĉar mi pensas ke tio estas temo pri la estonteco de la homaro.
Mi devas klarigi por la aŭstralianaj aŭskultantoj ke la Erasmus programo estas interŝanĝo de konoj kaj kulturo en Eŭropo.
Ne,
apto.
Ne, Erasmus estas interŝanĝo de studentoj kaj de profesoroj.
Ah, jes.
Interŝanĝo de kaj estas promovita kaj oni povas diri financita della Parlamento della Europa Parlamento.
Do, koran dankon.
Mi dankas vin.
Kaj mi deziras al vi bonan finon de la kongreso.
Yes, bedaŭrinde mi devas morgaŭ iri hejmen.
Ah, do jam.
Tio estis Giordano Fornisi, kiu prezentis al ni Comenion, la fama pedagogo. Do ĉu ankaŭ temas pri la Eŭropa Unio? Do bonvolu Karlo diri al ni ĉu estas miraĝo aŭ ĉu perspektivo?
No, ĉu miraĝo, ĉu perspektivo, Esperanto kaj EU. Pri pensinda artikolo ĉe Libera Folio. Esperanto kaj Europa Unio, ĉu miraĉo aŭ ĉu perspektivo, se morgaŭ subite Esperanto estus serioze considerata kiel laborlingvo de Europa Unio. Ĉu Esperanto, Europa Esperanto Unio povus demonstri la efikecon de Esperanto en la kunteksto de la lingvaj servoj de EU? Kaj ĉu la instruado kaj lernado de Esperanto estas sufiĉe evoluinta por formi kaj pretigi lingvajn profesiulojn en Esperanto? Tion demandis Humphrey Tonkin en sia verko Lingvo kaj popolo. Tion demandon kaj kelkajn rilatajn temon esploras István Ertl en sia eseo, ĵus aperinta en la festlibro honore al Humphrey Tonkin. Li konstatas unuaflanke, ke tute ne regas inter la esperantistoj unueco de opinio rilate la strategion sekvindan de EU, kaj ke aliflanke mancas multo en la nuna lingva infrastrukturo de Esperanto, se ci devus funkcii. En caso de neceso, egalrange kun la oficialaj lingvoj de EU. Libera Folio publikigas la eseon en iom koncizigita formo, sen la piednotoj kaj fontindikoj, kio aperas en la libra eldono.
Yes, do ni ne povas atendi ke ĉiuj havu la saman ideon pri la strategio. Ĝuste pro tio oni povas havi pli bonan strategion, eble. Ni ne lasu la politikan scenon kaj iru al la mesaĝo de rondo de esperantistoj en Koreujo kaj aktivado de ili. La G20 conferenzo de novembro 2010 ocasos en Seulo, char la presidento de la Respubblico de Koreujo intensas usi tiun conferenzon por ornami la finon de sia lasta periodo kiel presidanto, fanfarone kaj troige presentas ĝin kiel la plej grandan diplomatian eventon en la longa historio de Koreujo, aŭ eĉ ion de kiu dependas la destino de la korea nacio. Kiel ni tro bone jam scias, li kuraĝigita de tio, ke li estis invitita al la G20 pinta konferenco de 2008 en Sapporo, en Japanujo, volas antaŭeniri kiel la avangardo de novliberalismo, ignorante tion kion pensas kaj volas la popolo. Vancam la chef pintain interparoloi quiu pli grandigis al G20 per includo de la randai statoi de tiu G20 cele al solvo de la tut monda economia criso danca la streboi chefe de statoi quiu representas 80% de la totala malneta en landa producto, gross domestic product de la mondo, cae grandan concentrum de la monda economia ricezzo, ne havas la effectivigain povoin de organizo por discuti cae decidi tut mondan finanzan politikon, sed la reala enhavo de la interparoloi consistas el planoi por pli fortigi la finanzain sistemoin, quiui esis la baza causo de la tut monda economia criso, quiu originis en Usono. El planoi por subteni la vivo tenadon de la popoloi de la tuta mondo cae el similai la contrau tutmondiga movado por haltigi tion devenas lucto de ciui popoloi de la mondo contrau la capitalismo de la tuta mondo. Ni havas la spertojn de la komunaj laboroj de koreaj kaj japanaj aktivistoj en la lukto kontraŭ la Go-Ok konferenco okazigita en Japanujo en 2008. Ni devas labori por solidareco ankaŭ en komunaj agadoj kontraŭ la Go-Dudek konferenco de 2010 kun multaj eksterlandaj aktivistoj en la kontraŭ tutmondiga movado. Por tiaj agadoj ni devas aranĝi forumon por studo de la valoraj spertoj akiritaj en la komunaj agadoj kontraŭ la antaŭa Go-Ok konferenco. Ni pensas, ke la diversaj partoj de la sperto akirita en la preparado farita par la kontraŭ tutmondiga lukto en Japanujo kaj ties diskutado inspiros la aktivistojn ĉi tie en Koreujo, kiuj preparos la lukton kontraŭ la Go-Dudek konferenco. Paca solidareco de Esperanto intensas aranĝi unua etapan bazon kaj solidarecan fronton por la komuna luktado de tiaj koreaj kaj japanaj aktivistoj kiel ringon en la Esperanta reto. Do tio okazos de la 19 ĝis la 21 de marto 2010. La lingvoj estos la korea, la japana kaj Esperanto. Tion anoncas la Paca Solidareca de Esperanto, korea reta revuo. Kaj ni restos en la regiono, aŭskultante kanton de Kawamoto Hiromi, Lip Ruĝo teruras min.
Kiam ankoraŭ estis mi infano, jam murmuris pranjo dum la bano. Lip Ruĝon do finfine uzi provos mi, ĉar tiel ĉarman knabon kapti povos mi. Lip Ruĝon teruras min. Tuj najbare loĝis amikino, ludis ni intime laŭ kutimo. Lip Ruĝon metis ŝi en la infana spes, ignoris min subite kun majesta ges. Lip Ruĝon teruras min. Estis mi en universitato, charmis la knabino je korbato. Lip Ruĝon ili tuj aplikis sen diskut, rapide ŝrumpis la poentoj en la stud. Lip Ruĝon teruras min. Iris mi al dolĉa rendevuo en arbaro borde urba bruo. Lip Ruĝo tamen mi refuŝis al hezit, senkisto mi foriris vite de lingvit. Lip Ruĝo teruras min. Kaj en ĉambro kaj en necesejo, en vagono kaj en kongresejo, Lip Ruĝon la virinoj ŝmiras kun fervor, kaj flatas viron per koloro kaj dekor. Lip Ruĝon teruras min. Kio ajn okazas en la mondo, ĉio falas franca horizonto. Lip Ruĝon ŝajnas ĉefa zorgo por virin, ja kvazaŭ tio estus por ŝi la destino. Lip Ruĝon teruras min.
Tio estis la canto Lip Ruĝo teruras min, cantita de Kawamoto Hiromi, el Japanujo. Nun en la calumeto, la reta revuo de Eric Felkar, Inform Canto. Mal large conata ero de usona historio, estas la Salo cantoi. Tiui cantoi de la indiana gento Nuvuvia, pritemas montoin, plagioin, desertoin, kai riveroin. Ancao la 142 cantoi prescribas locoin por trovi salon, plantoin, historiain locoin kai eventoin kai var interchangeioin. Oni cantas la cantoin individue kai are. Ne nur por informi la voyagiontoin pri la terreno, kiel en antauai tempoi, sed ancao por lerni kai compreni, rememori la valoron de perdita culturo. Estas interesse rimarki che la canto ciclo savigis quiam la lasta cantinto mortis pro maliunezzo. Samtempe estigis informbendo cae mapo pri la cantoi mem cae la laborado quio ocasis porque la cantoi cae ties loco en usona cae monda historio ne perdigiu. Felice! Maliunai anoi de la nuvuvi gento cun laboris cun pliunai gentanoi ciui pretis lerni la 142 cantoin. Nun, existas registroi de la canto ciclo. Ancao existas presentadoi al audantaroi, tiui ofte ocasas dum funebrai ceremonioi porque la mortintoi bone faru sian lastain voyagioin. Dum tiui eventoi, la cantado ocasas inter sun subiro cae sun levigio. Alia grava aspecto de la cantoi estas tio, che ili registras contacton inter la indianoi cae le diversai terrenoi. Tiu punto povas gravi rilate decidoin pri la usado de terrenoi. Tiu informoin venas de News from Native California. Novajoi el indigena Californio, kai mi trovis ilin en la Calumeto, la reta revuo de Eric Felker. Yes, fakte oni povus lerni historion, ne nur kiel oni faras en la lernejo, kiu estas la diversaj bataloj inter la diversaj landoj, gentoj kaj tiel plu, sed studante la kantoj. Estas multe da informoi pri historio pere de cantoi. Eble pli agrable por lerni, ĉu ne? Do, nun, la festlibro. Vi jam menciis iomete la festlibro de Tonkin.
Yes.
Sed nun diru al mi pli pri tio.
Transdono de la festlibro al Tonkin ankaŭ ĉe UEA Viva. La plej nova eldono de la filmĵurnalo UEA Viva estas dedicita al publicigo de la festlibro La Arto Labori Cune, kiun UEA eldonis okaze de la 70 datreveno de Humphrey Tonkin. Profesor Tonkin festis sian vivjubileon la 2 de decembro de 2009. Sed la transdono de la festlibro estas arancita la 9 de januaro en la centra oficejo de UEA Ligue kun lia ĉiujara vizito al biblioteko Hodler pro bibliografia laboro por la Usona Asocio de Modernaj Lingvoj. La 10-minuta filmo redonas la varman etoson de la transdona ceremonio per fragmento el ciai programmeroi, inter alie el la prelegoi de la 2 redaktoroi de la festlibro, Ulrich Linz kai Detlev Blanke. La redaktoroi prilumis kai la multflankan aktivaron de la jubileulo kai la enhavon de la ipona 900-paĝa volumo, al kio kontribuis pli ol 100 aŭtoroj la UEA.
Do, se oni havas tempon por legi, jen rekomendita libro.
Yes.
Do, ni ni auskultu la canton de Ralph Klump, Ŝipo en la Ocean.
Ŝipo ĉe la golfo larĝa, blova plue la vento. Kial vi foriras? Miaj larmoj rulas, restas nur memoro, mia koro brulas. Ŝipo en la ocean portas la sopiron. Ŝipo en la ocean mia koro suferas. Ĝis la revido vi revenu baldaŭ. Nur unu jaro jam ĝis la grisai nuboi iros, sed niai revoi flugas pro hodiaŭ, nur la blankaj mevoj. Hora horizonto, ondoj sur la maro, moviĝante eterne, adiaŭ anta paro. Ŝipo en la ocean portas la sopiron. Ŝipo en la ocean mia koro suferas. Ĝis la revido vi revenu baldaŭ. Nur unu jaro jam ĝis la ĝis la revido, kaj ne forgesu, se vi revenos, alportu kisojn, se vi foriros, fidela restu. Ĝis la revido, revenu baldaŭ. Ĝis la revido, kaj ne forgesu, se vi revenos, alportu kisojn, se vi foriros, fidela restu. Ĝis la revido, revenu baldaŭ. Ŝipo en la ocean.
Do, tio estis Ralf Klum, kiu kantis por ni Ŝipo en la ocean. Ni atingis preskaŭ la finon de nia elsendo, de nia hodiaŭa elsendo. Se vi volas aŭskulti nian programon dum la semajno, vi povas aŭskulti pere de la retejo www.3zozozo.com.au kaj poste ĝi aŭskulteblas en la retejo www.melburno.org.au. Kaj se vi volas reagi al la programo, komuniki ion al ni, vi elektu la adreson, la retadreson steveskank@hotmail.com. Ĝis laŭdo de mi, Francisca, kaj bonan semajnon al ĉiuj.
Ĝis laŭdo de Carlo.
Ŝipo en la ocean, mia koro suferas. Ĝis la revido vi, revenu baldaŭ. Nur unu jaro jam ĝis la revido. Ocean.
Anbaren kuntu sneda, vetero estas milda, hodiau estas bella sommertag. Si schaffet la abbaroin, mi schi ein dudek jaroin, du sneda estas deutscher Kielfag. Ni kune tatschas ungoin, si montras sian ungoin, tute plena estas schia korb. Kai kiam si klinijas, postajo trevi dijas, si jelen saltas via kovra korb. Ossiom da laboro, ja venas nun la horo, riposas ni kisante en havei. Forflugas niai vestoi, ni agas kiel bestoi, sovage sen controle, play, play, play. Nu tiun vivon shatas mi, kun brila suno super ni, shushi nur restos contro pac. Hodiau estas bella sommertag. Vi sergiu min si bocas, per tio servon shocas, ci tuie venas ella arbustage. Tu sneda nun panicas, et notan mi practicas, singante per la scia suppetage. Tu sneda prescaus venas, et bald au schire venas, kai dan keme circa bracas min. Heroe mi salutas, tu sneda.